Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Наш стрім со студії, як звичайно, можна і слухати, і глядіть про аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 11 липня керівник Білорусі Олександр Лукашенко відправився разом з Володимиром Путіним на Валаам. Будуть вони там тільки молитися і оглядати в околиці, ті вирішати одночасово складані белорусско-российские взаимоотношены, питания их невядомо, не поведомляется. Однако, вядомо, со слова Александра Лукашенко, что небыто обмерковывать союзную державу, иначе, кажучи, поглыбление интеграции двух краин у межах союзной державы, и они там докладно не будут. Это Лукашенко заявил напередодні подчас встречи с держсекретарем союзной державы Ригором Рапотом. Але ти можно верить этим обещаниям и заявам Александра Лукашенко? И вогуле, на что готовы пойти Кремль, коли Минск отмовится от пропонованных ему Москвой планов по поглыблению этой интеграции? Сегодня мы про это и поговорим с моим гостем, политологом Андреем Елисеевым. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Андрей, Лукашенко напередодні этой вот поездки на Валаам казал про то, что, мовляв, нема про что говорить. Тому что не могут никак домовиться працовные группы, как там будет проходить это поглыбление интеграции. Белорусский бок не только настоивая, але и накировал в Москву свои пропановы, мовляв, экономика найперш, вот давайте поглыблять экономичные сувязи, а далей поглядим. Для России инакш, той же самый віце-прем'єр Козак заявив, що спочатку давайте, мовляв, інтеграцію, а потім уже кошти на газ обмеркуємо. Так що ж таки, важная зустріча, от можливість поговорити, як лічиш, будуть обмерковувати гэтае от питання ці не?
Однозначно, гэта ўвогуле асноўная тэма і асноўная прычына сустрэчы. Зараз сапраўды стала сітуацыя, пры которой што першае, значыць, крэсліць грошы, так? Бо Расія гаворыць, што спярша вырашаем па інтэграцыі, пасля ўсе іншыя пытанні важныя: крэдыты, нафта, газ. Лукашэнка кажа наадварот: спярша, маўляў, вырашаем гэтае нам важнае пытанне пасля інтэграцыі, так? Але ж гэта чыста савецкая традыцыя замаўчаць праблему ці яе прадставіць у надзвычай такім добрым выглядзе. Бо глядзіце, што адбываецца, ўжо больш за паўгода ідзе, трывае працэс перамоўны, так, паміж Беларусію і Расіяй наконт глыбокай інтэграцыі, фактычна за спінамі грамадскасці, бо нічога не вядома, так? У дэмакратычнай краіне як гэта было? Гэта адназначна было пад пільным парламенцкім кантролем, пад пільным грамадскім асобным кантролем, у Беларусі нічога. То бок гэта перамовы пра так званую больш глыбокую інтэграцыю, яны ці ўвогуле замочваюцца, ці як з гэтай сустрэчы Лукашэнкі з Рапотам сітуацыя раптам прадстаўляецца ў нейкім дзіўным такім выглядзе пазітыўным, што, маўляў, нічога небяспечнага не адбываецца, і ўвогуле, маўляў, не стаіць пытанне пра глыбокую інтэграцыю, маўляў, нічога няма што абмяркоўваць. Я лічу, што гэта чыста працяг савецкай традыцыі. Гэта тое самае, як падчас паслання сёлетняга да народу і парламента Лукашэнка фактычна ні разу не згадаў Расію як асноўную тэму, так, асноўную праблематыку Беларусі, хаця, ну, гэта тое ж, пра што ён мусіў казаць у першую чаргу.
Скажи, ну, тем не меньше, можно, вот, как ты кажешь, по советской традиции там замолчивать и показывать, что вот все приукрасно, але на данный момент мы маем что? Вогуле адмаўленне, что да никаких перамоў на эту тему не будет. Але потом же калены будут, это все одно вылезе. И як это тады подавать?
Калі Медведзеў прыязджаў на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, так, падчас кароткай сустрэчы з Лукашэнкам, уласна, Лукашэнка казаў, што ён будзе абмяркоўваць гэтую тэму падчас сустрэчы з Пуцінам у Валааме, так? Гэта ўвогуле, уласна, калі гэтая тэма не абмяркоўваецца, то не мусіла стаяць пытанне паездкі ў такім разе. Бо сапраўды гэта паездка на Валаам, гэта як чарговая традыцыйная поездка Путіна, так? Тут відавочна, што Лукашэнка падладзіўся пад графік Путіна не наадварот, так? І то бок Путін знайшоў час.
Ну да, я адмыслова праверыў, менавіта 11 ліпеня і летась Путін быў на Валааме.
Бо гэта штогадовае свята рэлігійных дзеячоў, якія заснавалі царкву на Валааме, так? І Путін традыцыйна туды прыязджае, і ён вылучыў час, знайшоў, так, ну, падчас гэтай паездкі прыняць Лукашэнкі. Відавочна, каб абмеркаваць перадусім адносіны і вось гэта паглыбленне саюзнай інтэграцыі.
Дарэчы, пра вот сакрэтнасці, вот не тое, што не даюць інфармацыі ніякай. Добра, можна яшчэ зразумець, ну, нібыта зразумець, што вот не хочуць там шараговых беларусаў іх даводзіць да ведама, што ж там адбываецца, як ідуць перамовы, але мы маем што? Нават дэпутаты не могуць атрымаць тыя, азнаёміцца з тымі прапановамі, якія беларускі бок атрымаў з Москвы, там па это паглыбленне інтэграцыі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая нават звярнулася ў пракуратуру з гэтай нагоды, што, маўляў, такая сакрэтнасць, яна не здолела атрымаць гэтыя прапановы. Узнікае адразу такое сумневы. Можа, там сапраўды нешта такое небяспечнае, ну, найперш для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі рыхтуецца?
Так, глядзіце, што адбываецца. Лукашэнка гавора, каб супакоіць грамадскасць, што, маўляў, мы не будзем перакрочваць праз гэтае пагадненне аб саюзнай дзяржаве. Мы, маўляў, зараз дамаўляемся ў рамках гэтае пагадненне. Але, прабачце, гэтае пагадненне і не трэба перакрочваць, калі, значыць, Беларусь по на все тыя пункты, якія прапісаны ў гэтай дамове 99-го года, гэта ўжо будзе значыць згубу вялікай часткі суверэнітэта. То бок, калі Лукашэнка гаворыць, што мы толькі, маўляў, пасоўваемся паводле гэтай дамовы, ён гэтым самым фактычна гаворыць, што мы дамаўляемся пра здачу кавалка суверэнітэта. Але, сапраўды, як ты слушна сказаў, парламент нават не мае доступу, але ж дэпутаты гэта прадстаўнікі народа. Ну, так мусіць быць, так мы выбіраем прадстаўнікоў, якія законадаўчая галіна мусіць кантраляваць дзеянні галіны выканаўчай, так? Тут мы маем сітуацыю, пры якой Лукашэнка і выканаўчая ўлада вядуць за спінамі парламента і народу вельмі важныя і вызначальныя для лёсу краіны перамовы, і не тое, што нам пра іх не паведамляецца зусім пра канкрэтыку. Але, ну, вось, зараз мы становімся сведкамі ўвогуле дзіўных заяваў, што, маўляў, няма што абмяркоўваць. Хаця перад гэтым жа в апошняй сустрэчы Медзведзева і Румса бакі сказалі, што, маўляў, там 90% дамоўлена, што самае важнае пытанне зараз застаюцца для прэзідэнтаў.
Ще атрымліваецца, вось, як ты кажаш, з аднаго боку нам і так паведамляюць, што паступова ідуць да, ну, калены паступова ідуць да выканання усіх пунктаў саюзнай дзяржавы, то паступова ідуць да страты суверэнітэта і незалежнасці. З другога боку, за апошні час мы не адзін раз чулі ад Лукашэнкі заявы, што суверэнітэт гэта святое, непахіснае, нікому мы гэтага не здадзім. Некі дысананс такі атрымліваецца.
Так, ну, тут заяву вельмі супярэчлівая. То суверэнітэт вельмі важная, то суверэнітэт не ікона. Сапраўды сітуацыя трагікамічная. Адбываецца, нават цяжка знайсці нейкі падобны прыклад вось такой сусветнай гісторыі. Ну, фактычна, сапраўды ідзе перамоўны працэс, які фіналам якога, прынамсі, што дамагаецца Крэмль, так, мусіць стаць вельмі моцная прывязка Беларусі да Расіі ва ўсіх сферах і фактычна стварэнне з Беларусі такой БССР-2, так, гэта будзе краіна на мапе сусветнай, але без рэальнага суверэнітэта і ў вонкавай, і ўнутранай палітыцы. Што я маю на ўвазе? Што я нават не гавару пра замежную палітыку, гэта тут таксама Крэмль хоча прывязаць Беларусь да сябе, але нават ва ўнутранай, там, скажам, краіна мае суверэннае права вызначыць там якую сваю падатковую палітыку, сваю палітыку ў адукацыйнай сферы. Зараз Расія хоча прывязаць Беларусь да такой ступені, каб, умоўна кажучы, нават там нейкія рашэнні пра тое, што будзе пісацца ў беларускіх падручніках, ці як беларусь Беларусь будзе праводзіць сваю культурную палітыку, палітыку там моўную, што гэта ўсё мусіць узгадняцца з Москвой. І беларускія ўлады зрабілі ўсё, каб загнаць сябе ў сітуацыю, калі Крэмль можа ставіць такое пытанне, бо надзвычай вялізная залежнасць перад усім эканамічнай сферы і ў палітычнай, вядома. То бок Лукашэнка, ўлада Лукашэнка залежыць ад палітычнай, эканамічнай падтрымкі Крэмля. І Крэмль зараз можа ў такой сітуацыі чакаць, бо час на яго на баку, не на беларускім, пакуль Беларусь, уласна, пагодзіцца на здачу пэўных кавалкаў суверэнітэта.
Не адзін раз мы з рознымі экспертамі абмяркоўвалі гэтую сітуацыю ў нас в эфіры, і ўсе фактычна казалі пра тое, што ўлада для Лукашэнкі на першым месцы. Калі будзе БССР-2, калі будзе такая страта суверэнітэту, то фактычна будзе. Это азначае, што Лукашэнка страціць сваю ўладу. Ён не будзе ўжо кіраўніком, такім кіраўніком краіны, а будзе, ну, вот, як у БССР-1 быў там першы сакратар ЦК КПБ. Не больш. Так усё ж такі, няўжо ён пагодзіцца на твой думку?
Ну, глядзіце, калі ў чалавека ёсць дылема пазбавіцца ўлады зусім, так, пад пратэстамі масавымі галоднымі, умоўна кажучы, і захаваць ўладу аленю поўнай ступені і абкарнаную, то, ну, відавочна, будзе перавага аддавацца другому варыянту. І я думаю, што Лукашэнку яшчэ падабаецца чэчэнская мадэль. Цікава, што менавіта Кадырова запрасіў на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, што, в прынцыпе, нонсэнс, так, бо наяўнасць Кадырова на еўрапейскіх гульняў, пры тым, што Кадыра ў сябе на радзіме робіць усё супярэч еўрапейскім каштоўнасцям, ну, гэта просто нонсэнс, так? Я думаю, што Лукашэнку так, ён прыглядаецца да гэтай мадэлі, так? Калі фактычна Чечня з'яўляецца часткай Расіі, але сапраўды акурат чечэнскія ўлады маюць куды большы манёр для дзеянняў і суверэнітэт, чым іншыя рэспублікі ў складзе Расіі. І што цікава, на пасля, значыць, у адной з навінаў пра еўрапейскія гульні тэлеканал СТВ узгадаў, прысутнасць замежных лідараў і напісаў, што, маўляў, на адкрыцці еўрапейскіх гульняў прысутнічалі там лідары там Боснія і Герцэгавіны, Коска, Чечні, Коска, там Расія, то бок цікава, што паставілі нават адзін шэраг з суверэннымі краінамі.
Ну, тое, як гэта прыгадаў канал тэлеканал СТВ, тут как бы мала цікава насамрэч, больш цікава іншае. Пры ўсёй, ну, нібыта такой незалежнасці ў межах Расіі Кадырова, што ён сябе уяўляе на міжнароднай арэне? Што сябе ўяўляе прэзідэнт Татарстана на міжнароднай арэне? Тое ж чакае і Лукашэнку, яму гэта трэба?
Вядома, Лукашэнка хоча захаваць статус кіраўніка незалежнай краіны. Але я паўтараюся, што калі будзе стаяць дылема пазбавіцца ўлады ўвогуле, так, і дылема пагаршэння, значнага пагаршэння эканамічнай сітуацыі і масавых пратэстаў, сапраўды масавых пратэстаў, то калі будзе стаяць выбар паміж верагоднасцю згубіць ўвогуле ўладу, апынуцца ў незразумелай сітуацыі, ці пагадзіцца на статус кіраўніка БССР-2, маўна кажучы, ну, то такі сцэнар верагодны.
Мы абмяркоўваем сённяшнюю сустрэчу на Валааме Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Андрэй, ты сказаў, што хутчэй за ўсё, ну, не можа абысціся гэтая сустрэча, хай яны там і будуць там азіраць ваколіцы, там на крыжы глядзець, але тым не менш не зможа абысціся без абмеркавання от гэтых інтэграцыйных працэсаў. Хоць Лукашэнка і заяўляе іншае, тым не менш вядома, што от сёння 11-е, а 17-18 ліпеня на наступным тыдні ўжо яны ізноў будуць сустракацца гэтым разам у Піцеры, і ўжо анансавана, што менавіта там будуць абмяркоўвацца інтэграцыйныя працэсы Беларусі і Расіі. Ўсё ж такі, можа, варта верыць Лукашэнку, што зараз нічога гаварыць не будзе, ці наадварот, менавіта зараз яны прынцыпова там сам-насам нешта вырашаць, а ўжо 18 ліпеня ў Піцеры гэта апублічыць.
Можа быць, і так і сяк. мабыць, сёння прынцыпова ў Піцеры гэта не мае значэння, тут можна гадаць. Але ж вось гэта сітуацыя падобная была ў пачатку года, так, калі Лукашэнка з Пуціным сустракаўся там тройчы на працягу месяца, і штораз яны абмяркоўвалі вось гэты комплекс пытанняў. То бок, калі паўгода таму была сітуацыя, пры каторай быў шэраг шмат гадзіновых перамоваў, так нічога не дасяглі. Гэтак сама і зараз яны могуць абмяркоўваць гэтае пытанні на гэтым тыдні, праз тыдзень. І не факт, што зноў такі дамовіцца пра нешта канкрэтнае. Хаця зараз ужо, канешне, верагоднасць куды больше, прынамсі пасля заяваў прэм'ер-міністраў. Мы можам меркаваць, што, мабыць, сёння сапраўды гэта будзе ў меншай ступені абмяркоўвацца, чым тыдзень таму. Але я не ўяўляю сабе сітуацыі, пры каторай Лукашэнка прыязджае да Пуціна і праводзіць ім некалькі гадзінаў, не абмяркоўваючы нічога па тых звыш важных пытанняў, якія вісяць для Беларусі. Ну, гэта Пуцін знайшоў час, у Лукашэнкі ёсць мажлівасць яшчэ раз сам-насам паспрабаваць дамовіцца станоўча, так, для сябе і для краіны, і чаму ён будзе губляць гэты шанец і зімне меркоўваць, я не магу гэта паверыць.
Уявім сабе, ўсё ж такі паверым іншым экспертам, што для Лукашэнкі незалежнасць і ўлада яго гэта ўсё ж такі такія каштоўнасці, якімі ён не паступіцца. У такім выпадку, калі Мінск катэгарычна адмаўляецца ісці па плане інтэграцыі прапанаваным Масквой, чаго чакаць? На што гатовы пайсці, на твою думку, Крэмль, каб ўсё ж такі дамагчыся выканання гэтага яго плана?
Справа ў тым, што Крэмль час гуляе супраць беларускіх уладаў, не расійскіх. Калі Беларусь не ідзе на умовы Крамля па інтэграцыі, то гэтым самым проста блакуюцца важныя для Беларусі пытанні пра крэдыты, пра кампенсацыю за нафтавы манёвр, па выгоднай цане на газ. І такім чынам, калі Крэмль займае сапраўды жорсткую пазіцыю, то беларускія ўлады ставяць краіну ў сітуацыю перспектывы эканамічнага абвалу. Просто тут, вядома, Беларусь можа вжываць пэўныя таксама жорсткую перамовы, ну і апазіцыя заняць прынамсі па газе, бо зараз нявызначанасць ёсць для Расіі з кантрактам на транзіт газу праз Украіну, так? І пагэтуль недабудаваны паўночны паток 2, і таму тут Беларусь яшчэ мае козары, так, у перамовах па газе. Але ж, калі, напрыклад, нават гэта пытанне зачыняецца, для Беларусі надзвычай важныя расійскія крэдыты і кампенсацыі, так, за тыя згубы, якія панесе нафтаперапрацоўчая галіна. І тут час проста будзе гуляць супраць Беларусі, і што самае важнае, Беларусь жа ведала гэтую прынцыповую пазіцыю Крамля ўжо як год. Але за гэты год мы не бачылі нейкіх сур'ёзных сігналаў на тое, каб беларускія ўлады пачалі нам казаць пра сур'ёзныя эканамічныя рэформы, шукаць іншыя крыніцы эканамічнага росту, якія б замясцілі тыя згубы, што мы зараз будзем бачыць праз нафтавы манёвр, праз мажліва не такую выгодную цану на газ, але мы не бачым рэальных дзеянняў беларускіх уладаў на тое, каб шукаць іншыя крыніцы эканамічнага росту. То бок чыста мы бачым спадзяванне далейшае на тое, што ўдасца дамовіцца зноў такі там 10-ты раз на некія больш-менш выгодныя умовы эканамічнага супрацоўніцтва з Расіяй.
Ну, глядзі, усе ж даўно ведаюць, што эканоміка і палітыка цесна звязаныя. Калі нешта мяняць у эканоміцы, хочаш не хочаш, давядзецца і ў палітыцы нешта мяняць. А мяняць нешта ў палітыцы гэта небяспека для ўлады Александра Рыгоравіча.
Так, ну, ён, так, это логично. В принципе, он это признал уже который раз подчас так званой великой размовы, несколько месяцев тому, когда он прямым текстом сказал на тот аргумент, что, мовляв, белорусские влады, вы же сами признаете, что приватный сектор эффективнейший за державный. Чему вы не проводите приватизацию? И он это власно и признал, что, что это... доведе до, мовляв, політичних переутворений. То бок, фактично Лукашенко уже прямым текстом давно признал, что он для, значит, захования політичних уладов, для своих політичних выгодов ахвярує економічним ростом Беларуси.
Скажи, вот ты сказал про то, что есть такой невеличкий козырь у рукаве у белорусской улады у моменте перамоў по коште на газ, до прикладу. Гэта адзіны козыр, які ў іх ёсць для перамоў з Расіяй.
Ну, зараз зараз вісяць тры асноўныя стаўпы, так, у беларуска-расійскіх адносінах, якія заблакаваліся. Гэта нафтавае пытанне, газавае і крэдытнае. Я кажу, што з гэтых вось трох, калі мы бярэм пра газавыя перамовы, ёсць пэўная позиция довольно мощной Беларуси в связи с той ситуацией, которая склалась в России с альтернативными поставками газа, так, на Запад. Але по нафте и кредитах таких, таких мощных позиций нема. Але, власне, ну, Беларусь же має ті самі аргументи давні, які вона увесь час вживає, про те, що Беларусь – це значний союзник у стратегічній, у військовій галіні, так, у галіні безпеки для, для Москви. Так само Беларусь же, з'являючися країною Євразійського економічного союзу, белорусские влады разумеют, что, в принципе, ну, Кремль при всей своей жесткой позиции не допустит никакого, ну, там, экономичного хаоса в Беларуси, так, бо это так само кинет тень и на Евразийский экономичный союз, как объединение руховиком, якой является Россия и так далее. То бок, белорусские влады могут сесть на полный шантаж в том смысле, что, ну, добре, при всем этом, когда будет экономичный обвал, вы сами потерпите, и ваш имидж этого потерпит. Тому, ну, коли ласка, не робите этого. Это подобно на то, что сказал в опошнем интервью Семашко. Мовляв, ну, там, не забирайте у нас 3 миллиарда. А то нам удивили.
Да, речи, да. Вот интервью Семашки было такое, я бы на вас сказал, ну, я не знаю, там, вельми такое, что все пропало, мы тут уже готовы все сдать, только не бите меня, дяденька. Вот як так може представник Беларусі?
Гэта інтерв'ю я лічу ўвогуле скандальнае, гэта заява скандальная. Чаму? Не толькі таму, што Семашка з'яўляецца амбасадарам, так, у Расіі. Ён жа месяц таму, у самым канцы траўня, загадам Лукашэнкі набыў паўнамоцтвы віцэ-прэм'ера. Фактычна Лукашэнка забраў дзялянку ад Ігара Петрашэнкі, які адказваў за... Ён быў віцэ-прэм'ерам і адказваў за, як віце-прэм'ер, він адказваў у тым ліку за адносіны Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы, дык вось гэтая дзялянка перасунулася на Семашку, і ён загадам здабыў фактычна паўнамоцтвы шостага віце-прэм'ера, то бок гэтую заяву Семашкі трэба разглядаць не толькі як заяву там амбасадара, які, мабыць, не падумаўшы нешта сказаў у інтэрв'ю, так, але фактычна як ўрада, прадстаўніка ўрада. Вось, і ад гэтага яна становіцца яшчэ болей скандальнай. І саме цікаве, што аргументы, які выклаў Семашка, былі даволі слабыя. Там аргументы ўсяго два. Першы, гэта, як гэта, жаласць выклікаць, што, маўляў, сапраўды мы не перажывем, ну, не рабіце так. А другі аргумент, гэта даўні аргумент пра тое, што, маўляў, гэтыя пераўтварэнні, змены ў падатковым заканадаўстве Расіі парушаюць дамову пра Еўразійскі эканамічны саюз. Бо, маўляў, дамова гаворыць, што недопустимо погаршэння ранейшых умоў. Але тут сямашка лукавіць і павінен пра гэта ведаць, бо сама дамова пра Еўразійскі эканамічны саюз пра гэта не гаворыць. Пра гэта гаворыць заява, з якой беларускі парламент ратыфікаваў гэтую дамову. Але гэтая заява, яна фактычна не мае прававой моцы, бо у самой дамове напісана, што гаворкі не допускаюцца. Тобо гэта проста пажаданне Беларусі, беларускія ўлады не змаглі ў прававым рэчышчы забяспечыць гэта. Гэта проста фактычна пажаданне, з якім Беларусь ратыфікавала гэтую дамову. Вось і ўсё.
Валерий Карбалевич, ваш коллега, днями сказал у нас тут у эфиры, что, мовляв, ну, безумовно, вот як то и есть, коли Минск не пойдет на интеграцию с Россией, як того хочет Москва, то, безумовно, что мы стратим? И будут неведомо, какие кошты на газ, на нафту, кредитов не будет. Короче, финансовые тяжкости, экономичные тяжкости. И тут, каже Карбалевич, навод больше важно не то, ці пойдзе на гэты крок беларуская ўлада, але ці пойдзе на тое, каб вытрымаць гэтыя цяжкасці беларускі народ. І от твоё меркаванне, калі ўстане пытанне, калі беларускія ўлады выйдуць да народа і кажуць, тут даражэнькі народ беларускі, тут вот расіяне, гэтыя бандзіты, хочуць у нас нашу незалежнасць і суверэнітэт адабраць, давядзецца заціснуць паясы троху і пацярпець, каб толькі бацькаўшчына наша родная не страціла сваю незалежнасць. Што адкажа беларускі народ?
Добрае пытанне. Будзе залежыць... Справа ў тым, што беларускія ўлады, так, Лукашэнка, ён у значнай ступені згубіў сваю легітымнасць, так, ягоны давер да яго, ён зараз не той ступені, як там, значыць, 10-15 гадоў таму, так, калі б ён гэта ў той час сказаў і там папрасіў народ пацярпець, то маючи великую легитимность и подтримку, это имело переконание. Зараз ситуация дворотная, и так само навала информационная из России зараз куды большая. И уплыв информационный кремлевских телеканалов у онлайн-сферы, и он куды больше. И вот в этой рычаг может скористать Россия и гулять на этом, переконываючи значную участку населения, что, мавляв, нічога страшнага не адбудзецца, Беларусь яна захаваецца на карце свету, значыць, можна замаліць гэтае пытанне, сказаць, што прыводзячы, неяк маніпулюючы фактамі, што там нават і агульная валюта і так далей, гэта не будзе, значыць, згубы суверэнітэта, і такім чынам фактычна пераконваць насельніцтва ў тым, што ці вы выбіраеце эканамічны абвал, ці ну, проста мірыцеся з вось новымі умовамі і гэта дазваляе вам жыць не горш, чым раней. То бок можа быць такі інфармацыйны шантаж. Але я кажу, што зараз сітуацыя такая, што, ну, паглядзіце, той нават факт еўрапейскай гульні, так, гэта на іх беларускія ўлады і Лукашэнка мелі вялікія спадзяванні. Так, гэта быў вялікі піар проект. Передусім політичний, після спортивний. Ми бачимо, що вельми слабий відгук знайшли гэтай гульні у білоруському громадстві. Я вже не кажу про замежнику, яких вельми мало приїхало. Білоруси вельми кволо поставилися, вельми шмат скептично до гэтай гульні, бо гэта передусім великі економічні трати зараз у такої неоцінної ситуації для Білорусі. А потім поглядіться, що здарилося під час салюту у День Незалежності, бо Лукашенко і вся державна пропаганда годами кажуть, що, мовляв, а ось опозиціонери там на своїх мітингах, аби що там ледь не наркомани збираються і там небезпечно, не ходіть сюди. А зараз опинається, що гэта білоруські влади не здольні забезпечити безпеку громадянам під час Дня Незалежності. Гэта ж великий увогулі удар по легітимності і Лукашенки особисто, і білоруських владів. Гэтае здарэння.
Ці можа у гэтай такой складанай сітуацыі нам нейкім чынам дапамагчы Захад? Я маю на ўвазі, от, калі Беларусь будзе выраўніваць гэты шматвектарны свой рух, бо мы тут хілімся на одно крыло, ўсё ўсходняе, калі зараз будзем імкліва спрабаваць палепшыць адносіны з захадам ЗС ЗША вось не далі як напярэдадні этой паездкі на Валаам міністр Макей сустракаўся з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Джорджам Кентам можа быць усё ж такі как бы гэта нам дапаможа будзе паляпшацца адносіны на фоне такого скажем так пагаршэнне, не пагаршэнне, але так не вельмі добрых стасункаў з Масквой.
Гаворка ж вядзецца пра тое, што Беларусі трэба шукаць крыніцы эканамічнага росту і рынкі збыту сваіх тавараў і некія альтэрнатыўныя выгодныя рынкі здабыцця крэдытных рэсурсаў. То бок то, што адносіны палітычна нармалізуюцца і там яны куды лепшая за там 2013-14 год, пакуль не выпусцілі палітычных зняволеных, гэта факт. Але для таго, каб яны набылі большую значнасць эканамічную, беларускім уладам тут ужо не хапае адной прыязнай рыторыкі ад беларускіх уладаў. Патрэбныя вельмі канкрэтныя крокі наперад. І гэтыя крокі, яны, дарэчы, нават не абавязкова будуць значыць там згубу палітычнай улады і там падкосць палітычнай улады. Напрыклад, той самы там адмена смяротнага пакарання, напрыклад, яна была б вельмі значным сігналам для Захаду і адкрыла б там дзверы Беларусі стаць назіральнікам у парламенцкай асамблеі Савета Європы. І гэта ўжо, напрыклад, такі б нават крок, ён куды б, ну, лепше у Беларусі і перспектывы там мацнейшага эканамічнага супрацоўніцтва фінансавага з Захадам. Але мы бачым, што Беларусь, ну, больш не хоча выехаць на рыторыцы. І тут зразумела, чаму, бо Захад на добры лад даў неслушны сігнал Лукашэнку ў 14 годзе, там калі выпусцілі паліт зняволеных, але санкцыі знялі амаль усе. У тым ліку, напрыклад, зірмошныя, хаця з выбарчым заканадаўствам абсалютна нічога ў лепшы бок не змянілася. Захад даў неслушны сігнал, што мы, маўляў, у новых геапалітычных геапалітычнай сітуацыі гатовыя ісці насустрач нават без значных крокаў з вашага боку.
Дзякуй вялікі, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі суверэнітэт і незалежнасць сваю Беларусь адстаіць. Андрэй Елісеев, Дзмітэр Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас а 14-й гадзіне чарговы выпуск праграмы «Ідэя X» шукаем нацыянальную ідэю з рабінам Рыгорам Абрамовічам.